το θέλει. Την καρδιά μου παιδεύει σαν ξένο βαρύ φυλαχτό. Μα εκεί ψηλά στον ουρανό τα αστέρια λάβουνε για μας τα δυο. Τον ερωτά μας τραγουδούν, τον αμετάλλο πως φεγκοβολούν. Χίλιες φορές με κάθε σου πρώτη ματιά φεύγεις, όλο φεύγεις, με πικραίνεις. Τα ναζάκια σου κάνεις και πας να μου φύγεις ξανά. Μα εγώ θα ψάξω να σε βρω, όλα τα λάθη σου τα συγχωρώ. Για τα ματάκια που κοιτώ και τα χυλάκια που γλυκοφυλώ σαν αέρα.
Άλλα ήταν αυτή με τη Μόνικα. Είναι έτσι λίγο καλοκαιρινό θα λέγαμε αυτό το τραγούδι, ή τουλάχιστον έχει έτσι μία νότα, μία αίσθηση καλοκαιριού. Να ενημερώσουμε λοιπόν εδώ στην αρχή της εκπομπής τον φίλο τον κύριο Φώτη, ο οποίος μας ακούει από τη Στουτγάρδη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά του και την καλημέρα του. Ναι, έχετε δίκιο, είναι η φωνή της Μόνικα, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος, ελπίζω να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά και να σας μεταφέρουμε στον παλμό της ομογένειας. Για περίπου μία ώρα θα είμαστε παρέα. Προσπαθώντας έτσι να μιλήσουμε για τις δράσεις των Ελλήνων του εξωτερικού, θυμίζουμε ότι η Φωνή της Ελλάδας είναι το δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο που ευθύνεται στους Έλληνες παντού και μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας πολύ εύκολα, πολύ άμεσα. Έχουμε τη δική μας εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα και τα τάμπλετ μέσω ίντερνετ από τη δική μας ιστοσελίδα www.vogvoiceofgreece.gr και βεβαίως μέσα από τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ με όλα τα ραδιόφωνα, το ΕΡΤ ΕΚΟ. Και δορυφορικά μέσω ΕΛΑΣΑΤ και HOTBIRD φτάνει η Φωνή της Ελλάδας παντού και βεβαίως ψηφιακά εδώ εντός της ελληνικής επικράτειας, στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις, στην ένδειξη Voice of Greece. Μας βρίσκεται στο Facebook ως Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ. Κάντε μας ένα like, πάρτε και μία γεύση από τη θεματολογία των εκπομπών, αλλά και από τις κυριότερες, έτσι, σημαντικότερες ειδήσεις του ελληνισμού της Διασποράς. Και μια και μιλάμε για ειδήσεις, να αρχίσουμε σιγά σιγά αυτή τη βόλτα που κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις κουβέντες μακρινές στο διαδίκτυο. Στις μεγάλες ομογενειακές ιστοσελίδες όλου του κόσμου. Και διαβάζουμε στον Ευρωπολίτη, είναι μια είδηση που έχουμε αναρτήσει και στο earthnews.gr κάθετος ομογένεια. Διαβάζουμε για το 5ο Ιατρικό Φόρουμ που διοργανώθηκε στο Ντίσελντορφ, στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, από τον Ιατρικό Σύλλογο Ελλήνων και Κυπρίων Γιατρών. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα για αυτό το 5ο Ιατρικό Φόρουμ των Ελλήνων εκεί της Γερμανίας, της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας για να είμαστε ακριβείς, των Ελλήνων Γιατρών. Είχε ως θέμα γυναίκες στην ιατρική και σύνθημα «Σπάστε τη γυάλινη οροφή». Αφιερωμένο λοιπόν στη γυναίκα, στη μητέρα, στη σύζυγο, επιστήμονα και τις αντικσοότητες που αντιμετωπίζει στον κλάδο ακόμα και σήμερα, στον ανοιχμένο κόσμο, όπως θέλουμε να λέμε, τη Δύση του 21ου αιώνα. Συζητήθηκαν πάρα πολλά για την προκατάληψη που υπάρχει, για την έτσι, επιφυλακτικότητα σε σχέση με τους άντρες συναδέλφους τους, αν είναι τα ταμπού των γυναικών, αν οι ίδιες αδυνικούν τον εαυτό τους, εάν όχι, αν πραγματικά κοιτάμε τις γυναίκες επιστήμονες με μια διαφορετική και άνηση ματιά, ποιοι είναι οι λόγοι, ποιος είναι ο ρόλος του συζύγου ή συντρόφου στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας των γυναικών επιστημόνων. Πάρα πολλά υπόθηκαν. Ήταν ομιλήτριες 4 καταξιωμένες γυναίκες επιστήμονες, η Μαρία Θέμελη από το Πανεπιστημιακό Κέντρο Καρκίνου του Άμστερνταμ, η Μαργαρίτα Αχνούλα, γυναικολόγος και διευθύντρια του τμήματος μαστού στο Ντισλάγκεν, η Ανδρεανή Νερούλια που είναι επιμηλήτρια και αγγλιοχειρούργος στο νοσοκομείο Αγκούστα του Ντίσελντορφ και η Έλενα Ζιώγα, επιμηλήτρια και ο τωρινολαρυγκολόγος του νοσοκομείου Μαρία Χίλφ στο Μέχενγκλάντμπαχ. Πραγματικά πολύ έτσι ενδιαφέρον συνέδριο και διαπιστώνει κανείς και μόνο που διαβάζει τα ονόματα των γυναικών ιατρών που συμμετείχαν, που μίλησαν ουσιαστικά στην πρώτη ημερίδα, στο πρώτο έτσι πάνελ, πόσες Ελληνίδες γιατροί διαπρέπουν στο εξωτερικό. Πραγματικά μπορείτε να διαβάσετε πάρα πολλές πληροφορίες για όλο το συνέδριο. Δεν θα σας πω όμως περισσότερα, γιατί αν πάνε όλα καλά μπορεί να καταφέρουμε να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή είτε τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων και Κυπρίων Ιατρών, τον κύριο Γιάννη Γιανακόπουλο, ή και τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Γιάννη Κανάκη. Πραγματικά όμως πολύ ενδιαφέρον συνέδριο και μπράβο που μπήκαν στη διαδικασία έτσι να κάνουν κάθε φορά και ένα διαφορετικό φόρουμ. Αυτό ήταν το 5ο. Κατά τα άλλα, όπως ξέρετε, αυτές τις ημέρες, τα λέγαμε νομίζω και την Δευτέρα, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή που μας πέρασε μεγάλη παρέλαση στην 5η Λεωφόρο του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη και αντίστοιχα η πολύ μεγάλη παρέλαση στο κεντρικό στάδιο της Μελβούρνης. Και το παρόν έδωσαν Έλληνες βουλευτές, Έλληνες πολιτικοί. Το θεωρούμε για άλλη μια φορά πάρα πολύ σημαντικό και μάλιστα νομίζω τουλάχιστον όσα χρόνια βρίσκομαι εδώ σε αυτό το πόστο και φαντάζομαι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι από τη Φωνή της Ελλάδας θα συμφωνήσουν. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και περισσότερο Έλληνες πολιτικούς, βουλευτές να επισκέπτονται τους ομογενείς μας στο εξωτερικό, που το θεωρούμε πραγματικά πολύ σημαντικό και ήταν, αν θέλετε, και ένα μεγάλο παράπονο των Ελλήνων του εξωτερικού, ότι δεν ερχόντουσαν σε επαφή συχνά, δεν υπήρχε η επίσκεψη στον τόπο τους. Γιατί οι ίδιοι όταν έρχονται εδώ, ειδικά αν είναι επικεφαλής κάποιων ομογενειακών φορέων, θα κλείσουν ένα ραντεβού με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, θα μιλήσουν με κάποιους βουλευτές, μπορούν να απευθυνθούν στο Υπουργείο Παιδείας όσον αφορά τα προβλήματα που έχουν στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στα σχολεία της περιοχής που μένουν και ούτω καθεξής. Αλλά το μεγάλο παράπονο ήταν πάντα ότι ήταν λιγοστές οι επισκέψεις των αρμόδιων βουλευτών, των υπουργών, στις μεγάλες εκδηλώσεις τους στο εξωτερικό, αλλά και γενικότερα να δουν από κοντά και τα προβλήματα και να μάθουν και τα όνειρα και τις επιθυμίες των Ελλήνων του εξωτερικού. Αυτό έχει αρχίσει και αλλάζει πολλά χρόνια τώρα, έτσι, τα τελευταία χρόνια θα λέγαμε, σε ένα μεγάλο βαθμό. Δεν ξέρω βεβαίως κατά πόσο παίζει ρόλο το γεγονός ότι σε 2 μήνες έχουμε και τις ευρωεκλογές και έχουμε και την επιστολική ψήφο, πολύ πιθανό να παίζει ρόλο και αυτό. Πάντως, και στη Νέα Υόρκη έδωσαν το παρόν πάρα πολλοί Έλληνες βουλευτές και πολιτικοί και αντίστοιχα και στη Μελβούρνη και συμμετείχαν και στις παρελάσεις. Μάλιστα, διαβάζω στην ιστοσελίδα αναμνήσεις. Είναι ο εξαιρετικός συνάδελφος, ο Δημήτρης Τσάκας, ο οποίος εκεί στη Νέα Υόρκη κάνει μια εξαιρετική δουλειά σε αυτή την ομογενειακή ειδησιογραφική σελίδα. Συναντήθηκε λοιπόν στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασελάκης, με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, τον Σεβασμιότατο Ελπιδοφόρο. Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν τα εθνικά θέματα, τα ζητήματα ενίσχυσης συνεργασίας ομογένειας και ελληνικού κράτους και ζητήματα εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασελάκης, επανεβεβαίωσε την ισχυρή στήριξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και φυσικά την Αρχιεπισκοπή της Αμερικής. Ο κύριος Κασελάκης ακόμα συμμετείχε και σε γεύμα εργασίας με οικονομικούς και επενδυτικούς φορείς και συναντήθηκε και με την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής. Παραβρέθηκε και στην ανοιχτή εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κεφαλονίτικο σπίτι, στον Κέφαλο λοιπόν, όπως είναι γνωστό το σπίτι εκεί, η έδρα του Ομογενειακού Φορέα των Κεφαλινίων της Αμερικής. Και από την άλλη, μέλη της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής της Βολής των Ελλήνων, που είναι αρμόδια για τον απόδημο ελληνισμό, στην άλλη πλευρά του πλανήτη, στη Μελβούρνη, επισκέφθηκαν τη Φροντίδα. Τους υποδέχθηκε εκεί ο Κώστας Λιβαδάρας, που είναι ο πρόεδρος του ομογενειακού αυτού οργανισμού, που φροντίζει ηλικιωμένους Έλληνες και όχι μόνο, μαζί με τη Φέη Σπιτέρη, που είναι η διευθύνουσα σύμβουλος. Η Θεοδόρα Τζάκρη από το ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και η πρώτη αντιπρόεδρος Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς. Η Ασημίνα Σκόνδρα από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Κωνσταντίνος Κακούρος από τη Διεύθυνση Υποθέσεων της Βουλής. Ήταν εκείνοι οι οποίοι επισκέφθηκαν τη Φροντίδα μαζί με τον κύριο Τσουρδαλάκη, που είναι ο πρόεδρος της Βικτωριανής Επιτροπής Εθνικής Επετείου. Γνωστός σε εμάς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, έχουμε επανειλημμένα μιλήσει με τον κύριο Τσουρδαλάκη. Είναι σημαντική μια τέτοια επίσκεψη, γιατί πραγματικά βλέπουν αν είναι σύγχρονες οι εγκαταστάσεις, ποιες είναι οι υπηρεσίες που απολαμβάνουν οι κάτοικοι του οίκου Ευγυρίας Φροντίδα. Ποιο είναι το αυστραλιανό σύστημα φροντίδας των ηλικιωμένων και ούτω καθεξής. Και νομίζω, έτσι, αφού σας μετέφερα λίγο τι έγινε στο Ντίσελντορφ, στη Μελβούρνη και στη Νέα Υόρκη, ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε ένα τραγούδι και θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και μετά για τους ηλικιωμένους και για τη φροντίδα των ηλικιωμένων αυτή τη φορά στη Βρετανική πρωτεύουσα.
Μουσική εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.
Αυτός μου είναι αγκάθι, μες στο μαραμένο άστι. Τον ποτίζανε με λάθη, λίτες και δημοσιογράφοι. Ο κύκλος μου είναι κάθρα, ταλαιπωρημένα άνθη. Που ζουνε μες στο ανθοπολίου, το πιο σκονισμένο ράφι. Όλοι τους ζουν απ' τις γωνίες, στρογγυλό είναι το μηδέν. Τους αηδιάσανε οι μεν, τους ξενερώσαν οι δεν. Καμαρώνουν τις πλατίνες, τα sold out, τα top 10. Στέλνουν στη μάνα τους να ακούσει ποια μου λέει το ρεφρέν. Δεν μας βλέπουν σαν απειλή, λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί. Να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα, μα δεν μπορώ μακριά μου. Εγώ τα βράδια μου ξημέρωνα και αυτό ήταν χαρά μου.
Φύγε. Παλιό εαυτό σου φύγε. Αυτός είναι ο εχθρός σου τώρα. Φύγε μακριά του φύγε.
Πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.
Φύγε από το παλιό εαυτό σου φύγε. Αυτός είναι ο εχθρός σου τώρα. Φύγε μακριά του φύγε. Φύγε. Από το παλιό εαυτό σου φύγε. Αυτός είναι ο εχθρός σου τώρα. Φύγε μακριά του φύγε.
Έτσι περνάει ο πρώτος μήνας του Μέλιτος. Έχει βγάλει δεκάδες selfie στο Βρετανικό Μουσείο, μέσα σε κόκκινους τηλεφωνικούς θαλάμους και πάνω στο Tower Bridge, τις οποίες ανεβάζει με μανία στο Facebook, επιδεικνύοντας στους Έλληνες φίλους της τη νέα της ζωή. Εκείνοι, έκθαμβοι, σχολιάζουν ότι κάνει ζωάρα και ζηλεύουν που δεν είναι στη θέση της. Μετράει τα like σε κάθε φωτογραφία της με αγωνία, διψάει για αποδοχή. Αφού δοκιμάσει όλα τα noodles Chinatown, μιλίτες και ιρλανδικές μπύρες της pub του Soho, αρχίζουν οι οικονομίες της σιγά σιγά να κάνουν φτερά. Πρέπει επιγόντως να βρει δουλειά. Οι έξοδοι κόβονται μαχαίρι, τώρα η επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ είναι η δωρεάν ψυχαγωγία της ημέρας. Δεν έχει χρήματα για να ψωνίσει, μόνο κοιτάει στα ράφια ινδικές πίτες naan bread, αυγά καλυμμένα με τριμμένη φρυγανιά, άγνωστα φρούτα και λαχανικά, όπως τα παστινάκια και τα κινέζικα λίτσι. ένα μικρό απόσπασμα σας διάβασα από το βιβλίο «Αποθήκη ανθρώπων», ένα μυθιστόρημα που έχει γράψει η Ειρήνη Δερμιτζάκη, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Εύμαρος», και καλωσορίζω στην συντροφιά μας την κυρία Δερμιτζάκη. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Χαίρομαι πάρα πολύ και σας ευχαριστώ θερμά που είστε εδώ στην παρέα μας να συζητήσουμε με αφορμή την «Αποθήκη ανθρώπων» για το μυθιστόρημα αυτό, αλλά και για πολλά άλλα. Καλωσορίσατε λοιπόν.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καταρχάς μιλάμε για μία ιστορία μιας Ελληνίδας ηθοποιού, η οποία μεταναστεύει στο Λονδίνο και πιάνει δουλειά σε ένα χειροκομείο. Εκεί προσπαθεί να ξεχάσει όλα όσα την έδιωξαν από την Ελλάδα, ενώ οι έννοικοι του χειροκομείου προσπαθούν να θυμηθούν κάτι από την περασμένη τους ζωή. Πραγματικά θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είστε κι εσείς η ίδια ηθοποιός, έχετε γεννηθεί στην Κρήτη, ζήσατε 10 χρόνια στο Λονδίνο, σπουδάσατε υποκριτική και εδώ στην πατρίδα και ψηφιακό κινηματογράφο στο Λονδίνο, και εκεί ολοκληρώσατε και το μεταπτυχιακό σας στη δημιουργική γραφή. Τι ήταν αυτό που σας έσπρωξε εντός εισαγωγικών στη Βρετανική πρωτεύουσα, γιατί δηλαδή και εσείς η ίδια μεταναστεύσατε, και αν αυτό το βιβλίο έχει να κάνει με προσωπικά βιώματα?
Κάποια στιγμή το 2009 άρχισα να έχω έτσι έντονη την ανάγκη να φύγω από την Ελλάδα. Δεν ήξερα ακριβώς γιατί, απλά δεν ένιωσα ότι κάπως με περιορίζει, ότι δεν περνάω πολύ καλά, και αναζητούσα να βρω αν υπάρχει ένα άλλο μέρος στον κόσμο που ίσως να μπορώ να περνάω καλύτερα. Έτσι, με αφέλεια μπορώ να πω έφυγα, χωρίς να το οργανώσω και ιδιαίτερα. Mm-hmm. Απλά η Αγγλία ήταν ένας προορισμός εύκολος, με την έννοια ότι μιλούσα τη γλώσσα. Μιλούσα αγγλικά, γιατί στην αρχή είχα σκεφτεί την Ισπανία, αλλά δεν ήξερα καθόλου τη γλώσσα. Υπήρχε μια φίλη που ζούσε ήδη εκεί και μου είπε, γιατί δεν έρχεσαι εδώ, που μπορώ και εγώ να σε βοηθήσω σε κάποια πράγματα. Και έτσι κάπως το αποφάσισα και έφυγα το 9.
Η οικονομική κρίση ουσιαστικά τότε άρχισε κάπως να φαίνεται. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο και αυτό.
Ακριβώς.
Δεν είχε αρχίσει. Αυτό ναι, θέλω ναι. να πω.
Μάλλον το ένστικτό μου με οδήγησε να εγκαταλείψω το καράβι πριν βουλιάξει.
Ναι.
Και έφυγα λίγο πριν ξεκινήσει. Και μετά βέβαια η οικονομική κρίση που ξεκίνησε αργότερα έκανε τα πράγματα πιο δύσκολα για να επιστρέψω. Mm. Γιατί εγώ όσο ήμουν εκεί έκτιζα πράγματα, και οι φίλοι που είχαν μείνει εδώ και οι συγγενείς έβλεπαν τη ζωή τους να γκρεμίζεται. Οπότε ήταν αρκετά αποθαρρυντικό αυτό για να επιστρέψω νωρίτερα. Και γι' αυτό έμεινα και περίπου 10 χρόνια στο Λονδίνο.
Μάλιστα.
Το βιβλίο λοιπόν έχει κομμάτια αυτοβιογραφικά, για να απαντήσω στο δεύτερο μέρος της ερώτησης. Η ηρωίδα είναι αρκετά εμπνευσμένη από εμένα και τα βιώματά μου, αλλά έχει και πολλά στοιχεία μυθοπλασίας.
Τι θα έβαζε κάποιος σε μια βαλίτσα αν ήταν να φύγει για πάντα? Χωράει άραγε μέσα της μια ολόκληρη ζωή. Μακάρι να δίπλωναν οι τείχοι του σπιτιού, να έκλειναν μέσα τους τα έπιπλα, τα μικροαντικείμενα και τα αγαπημένα πρόσωπα, και ύστερα με έναν μαγικό τρόπο να ξανάνοιγε η βαλίτσα, σαν αυτές τις τρισδιάστατες ευχετήριες κάρτες. Να μεταφερόταν έτσι ανώδυνα η παλιά ζωή σε ένα νέο τόπο. Και ανάμεσα σε ρούχα, καλλιτικά και παπούτσια, τα ξεχασμένα όνειρα, τα μυστικά, οι τύψεις, όσα δεν θέλει ή δεν πρόλαβε κανείς να πει. Περνάνε εύκολα από τον έλεγχο του αεροδρομίου αυτά, γιατί δεν συγκαταλέγονται στα επικίνδυνα ήδη. Ένα άλλο ακόμη έτσι μικρό απόσπασμα, που ουσιαστικά θα λέγαμε αντανακλά συναισθήματα όταν κάποιος ετοιμάζει μία βαλίτσα για να φύγει για το εξωτερικό. Αντίστοιχα αισθήματα είχατε κι εσείς, και αυτό που διάβασα στην αρχή όσον αφορά τις πρώτες εντυπώσεις και τον πρώτο καιρό, ας πούμε, σε μία μητρόπολη του κόσμου όπως είναι το Λονδίνο, που δεν κάνεις κάτι άλλο από το πραγματικά να βγάζεις φωτογραφίες, σε λίγο σαν τουρίστας, μέχρι να συνειδητοποιήσεις ότι δεν έχεις πάει για τουρισμό, έτσι.
Ναι, ναι, ακριβώς. Καταρχάς κλείνεις ένα σπίτι για να φύγεις, γιατί είναι το εισιτήριο πια μιας διαδρόμης, απλή μετάβαση που λένε όταν πάρεις να το κλείσεις, δεν είναι με επιστροφή. Mm-hmm. Οπότε εκεί τίθεται το ερώτημα, τι παίρνω μαζί μου για κάπου, για ένα μέρος που θα πάω και θα μείνω καιρό, και τι μπορώ να αφήσω πίσω και τι χωράει τελικά και σε μια βαλίτσα. Γι' αυτό και το απόσπασμα του κειμένου. Γιατί παίρνεις πράγματα που τα χρειάζεσαι, τα απολύτως απαραίτητα ή τα πιο σημαντικά με την έννοια του συναισθηματικού δεσήματος, κάποιο μικρό ενθύμιο ή ένα προσωπικό αντικείμενο. Αλλά παίρνεις και όλα τα υπόλοιπα μαζί σου, όπως είναι, ας πούμε, για να μνήσεις το ελληνικό κομμάτι. Το δικό μου που ήταν πολύ έντονο και γινόταν όλο και πιο έντονο όσο έλειπα μακριά. Μεγενθύνονται κάπως τα πράγματα που χάνεις, γιατί τα έχεις ανάγκη και αποκτούν άλλες διαστάσεις στην ουσία.
Υπάρχει δηλαδή και πολύ έντονος, ας πούμε, ο νόστος και η νοσταλγία.
Ακριβώς. Αυτή τη λέξη θα έλεγα και εγώ, τη νοσταλγία.
Ακόμη και αν βρίσκεσαι σε μία πόλη που συναντά σαφώς αρκετούς Έλληνες, έτσι δεν είναι λίγοι οι Έλληνες και οι Κύπροι που μένουν μόνιμα στο Λονδίνο και τα τελευταία χρόνια ειδικά συναντάς εύκολα και ελληνικό φαγητό στο Λονδίνο, θα βρεις και ελληνικό σουβλάκι, ναι, ναι, έτσι. Παρόλα αυτά η νοσταλγία παραμένει, όσο εύκολο και αν είναι να έρθεις, να πεταχτείς εντός εισαγωγικών μέχρι την Αθήνα, που σαφώς αν δουλεύεις ούτε αυτό είναι τόσο εύκολο.
Είναι πολλά τα θέματα, τα φύγει λίγο το βιβλίο, δηλαδή καταρχάς το ένα ζήτημα είναι ότι είσαι πια ξένος, γιατί ναι μεν υπάρχει το ελληνικό στοιχείο και το κυπριακό έντονο στην Αγγλία, αλλά οι προσλαμβάνουσες και αυτά που βλέπεις έξω είναι ένα πράγμα το οποίο και σαν τοπίο και φύση για τον ελληνικό ήλιο, ας πούμε, τη μια κάβα και το καλοκαίρι, το κλίμα, υπάρχει, ας πούμε, αυτή η διαφορά και υπάρχει βέβαια και το ότι εκεί είσαι ένας μέσα σε όλους τους άλλους που είναι από όλο τον κόσμο.
Ναι,
ενώ εδώ νιώθεις πιο ασφαλής, εντός εισαγωγικών η λέξη ασφάλεια, γιατί είσαι στο οικείο περιβάλλον. Mm-hmm. Δηλαδή το σώμα σου χαλαρώνει, τουλάχιστον εγώ έτσι το ένιωθα, όποτε γίνακα στην Ελλάδα ένιωθα πιο ανοιχτό το σώμα μου και πιο εύκολη την επικοινωνία. Όσο και να μιλάς καλά αγγλικά, δεν πρέπει να μιλάς μια ξένη γλώσσα αν δεν είναι η μητρική σου. Οπότε υπάρχει λίγο ένα φράγμα με τη γλώσσα και φυσικά όταν μιλάς με ανθρώπους άλλων εθνικοτήτων και των Άγγλων κυρίως, σε αντιμετωπίζουν αμέσως να είσαι ξένος. Καταλαβαίνω ότι δεν είσαι κάποιος που γεννήθηκε εκεί.
Ναι.
Οπότε υπάρχει αμέσως ένα μικρό μάγκωμα, γιατί η πρώτη ερώτηση που σου κάνουν είναι από πού είσαι. Mm-hmm. Γιατί καταλαβαίνουν στην ομιλία ότι δεν μιλάς, ας πούμε, τα αγγλικά όπως ένας άνθρωπος που γεννήθηκε εκεί. Και αυτό δημιουργεί κάποιες μικρές εμπλοκές.
Εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο και τον απόδημο ελληνισμό, φιλοξενούμε πάρα πολύ συχνά σε πάρα πολλές εκπομπές Έλληνες του εξωτερικού. Και υπάρχουν εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι σαφώς μοιράζονται με αντίστοιχο τρόπο αυτά που μόλις μας είπατε, κυρία Δερμιτζάκη, δηλαδή λένε ότι ναι, νιώθουν ακόμη και σε μία Μητρόπολη του κόσμου ξένοι, και λέω σε μία Μητρόπολη του κόσμου γιατί παίζει ένα σημαντικό ρόλο αν είναι πάρα πολλές οι εθνικότητες σε μία πόλη. Mm-hmm. Αν θέλετε, αυτό το νιώθω ξένος δεν είναι τόσο έντονο, γιατί είναι πάρα πολλοί οι ξένοι εντός εισαγωγικών.
Ναι.
Και παίζει και ένα σημαντικό ρόλο αυτό. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί, ειδικά αυτοί που έφυγαν έτσι τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, που λένε όχι, νιώθω πολίτης του κόσμου πλέον. Νιώθουν πολύ οικεία στην πόλη και στη χώρα που μένουν. Είναι δύσκολα όλα αυτά, είναι δύσκολες έτσι οι στιγμές και δύσκολο να κατανοήσεις τελικώς ακριβώς πώς νιώθει ο καθένας. Υπάρχουν έτσι σαν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Έχει όμως πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω ότι τελικά η μετανάστευση, ακόμη και όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα για μας, δηλαδή εσείς βιώσατε μια περίοδο τελικά που βρήκατε δουλειά, είχε να κάνει σε μεγάλο βαθμό με το αντικείμενό σας, ήσασταν ίσως ικανοποιημένοι από τη ζωή στο Λονδίνο, μία περίοδο που οι φίλοι σας εδώ λόγω της οικονομικής κρίσης δεν περνούσαν καλά. Έτσι. Παρόλα αυτά, πήρατε την απόφαση να γυρίσετε πίσω. Δηλαδή, και παρόλα αυτά η μετανάστευση ήταν ένα τραύμα, φαντάζομαι. Δηλαδή πάντα
ακόμη... Όχι, δεν το έλεγα τραύμα, δεν το έλεγα τραύμα, το έλεγα εμπειρία ζωής.
Εμπειρία ζωής.
Και όταν με ρωτάνε φίλοι και γνωστοί ή άνθρωποι που συναντάω τυχαία και, και μαθαίνουν ότι είμαι στο εξωτερικό, τους προτρέπω να φύγουν. Γιατί είναι ωραίο πράγμα να ταξιδεύει κανείς, να γνωρίζει άλλους πολιτισμούς, να βλέπει πώς λειτουργούν άλλα κράτη και στο κομμάτι της εκπαίδευσης και στο εργασιακό κομμάτι. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν τραύμα. Νομίζω ήταν εμπειρία ζωής και σίγουρα διαμόρφωσε πολύ μεγάλο κομμάτι της προσωπικότητάς μου. Mm-hmm. Το να είσαι ξένος είναι ένα θέμα και πώς το βλέπει κανείς. Δηλαδή, εγώ ένιωθα. Άλλοι άνθρωποι μπορεί να ενσωματώνονται πολύ πιο γρήγορα ή να θέλουν να τους είναι αναγκαίο να ενσωματωθούν γιατί δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Εγώ ένιωθα ότι είμαι χαμένη στο in-between. Όπως έλεγε και ο Καζατζίδης, στα ξένα είμαι Έλληνος και στην Ελλάδα ξένος. Δηλαδή, και ένα κομμάτι μου έλειπε εδώ πριν φύγω και ένα κομμάτι μου έλειπε εκεί όσο ήμουν. Οπότε είχα χαθεί κάπου στο ενδιάμεσο με μια έννοια. Αλλά νομίζω είναι πώς το βλέπει ο κάθε άνθρωπος και πώς το βιώνει ή πώς θέλει να το αφηγηθεί στον εαυτό του.
Σωστά.
Σίγουρα όμως το να γνωρίζεις άλλους ανθρώπους από άλλα μέρη του κόσμου και να νιώθεις ότι έχεις κοινές γέφυρες και κοινά βιώματα είναι κάτι μοναδικό. Mm. Δηλαδή εκεί νιώθεις μια άλλη ζεστασιά και γίνεται κάτι άλλο πια η πατρίδα σου που δεν έχει να κάνει με τον χώρο ή το μέρος στο οποίο βρίσκεσαι. Αλλά έχει να κάνει με την ανθρώπινη σύνδεση όταν βρίσκεις ανθρώπους που μπορούν να σε καταλάβουν και να τους καταλάβεις κι εσύ.
Μάλιστα. Για μία Ελληνίδα ηθοποιό στο Λονδίνο τα πράγματα σαφώς δεν είναι εύκολα.
Έτσι. Όχι. Γι' αυτό και είναι ηθοποιός η πρωταγωνίστρια στο βιβλίο. Ήθελα να βάλω το καλλιτεχνικό στοιχείο γιατί είναι δύσκολο στο εξωτερικό.
Βέβαια, πάρα πολύ δύσκολο, πραγματικά πολύ δύσκολο. Είναι και το ζήτημα της γλώσσας, αλλά είναι πάρα πολλά ζητήματα. Είναι μία πόλη, ούτως ή άλλως πόλη των τεχνών από τη μια, το Λονδίνο και πόλη σαφώς του θεάτρου. Μην ξεχνάμε δηλαδή και εμείς εδώ στην πατρίδα υπάρχει κόσμος που φεύγει και πάει στο Λονδίνο μόνο και μόνο για να δει μια παράσταση, έτσι.
Ναι.
Και επιστρέφει πίσω. Από την άλλη, σαφώς είναι πάρα πολύ δύσκολος χώρος. Η ηρωίδα σας, λοιπόν, που έτσι αντίστοιχα σαν και εσάς είναι μία ηθοποιός, καταφέρνει τελικώς και βρίσκει δουλειά σε ένα γυροκομείο, το οποίο συνέβη και σε εσάς.
Ναι. Ναι. Όταν πήγα στην Αγγλία, μετά από 2 χρόνια έκανα μια εκπαίδευση για να οργανώνω σεμινάρια καλλιτεχνικά, θεάτρου και δημιουργική γραφή σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Και μετά ψάχνω, μετά από αυτή την εκπαίδευση που σου έδινε και μια πιστοποίηση ότι μπορείς να δουλέψεις με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, έψαξα να βρω θέσεις εργασίας και τελικά αυτό που βρήκα πρώτο ήταν τα γυροκομεία. Εκεί υπήρχε μεγάλη ζήτηση. Mm-hmm. Οπότε ήταν και κάτι το οποίο επέλεξα να κάνω.
Μάλιστα. Και ονομάζεται το βιβλίο σας «Αποθήκη ανθρώπων», ουσιαστικά παραπέμποντας σε ένα γυροκομείο.
Ναι.
Γιατί αποθήκη?
Γιατί αυτή ήταν η πρώτη αίσθηση που ένιωσα όταν μπήκα μέσα στο γυροκομείο για τη συνέντευξη. Ένιωσα ότι είναι ένας χώρος σαν αποθήκη, όπως έχουμε στα σπίτια μας όμως, όχι τις αποθήκες που έχουν τα εργοστάσια και τα μαγαζιά, mm-hmm. αυτές που έχουμε στο σπίτι μας που βάζουμε πράγματα τα οποία δεν τα χρησιμοποιούμε πολύ συχνά. Και ένιωσα ότι έτσι είναι και αυτό το ίδρυμα. Ένας χώρος που βάζεις ανθρώπους που εντός εισαγωγικών πάλι δεν τους χρησιμοποιείς πια σαν κοινωνία, οπότε τους αποσύρεις σταδιακά.
Μάλιστα. Σκοτώνει μετά άλογα όταν γεράσουν ουσιαστικά.
Ναι, λίγο πριν γεράσουν.
Ναι. Και ζώντας και δουλεύοντας σε αυτό το γυροκομείο, θέλω να μου πείτε, γιατί και το βιβλίο σας πραγματικά κυλάει με μια υπέροχη γραφή, γι' αυτό και διάβασα έτσι και πριν τα αποσπάσματα για να πάρουν μια μικρή γεύση οι ακροατές, πραγματικά με μια γραφή που ρέει, δηλαδή δεν θες να σταματήσεις, θες να δεις τι θα γίνει παρακάτω και σαφώς γνωρίζεις όσο περνάνε τα κεφάλαια καλύτερα και την ηρωίδα και ζεις και τον κόσμο του γυροκομείου αυτού και ξεχωρίζεις κάποιους τρόφιμους που έρχεται πιο κοντά και η ηρωίδα. Το ίδιο φαντάζομαι συνέβη και με εσάς, έτσι.
Όπως ακριβώς τα λέτε, ξεχώρισε κάποιους ανθρώπους από την αρχή και κάπως έτσι γίνεται ούτως ή άλλως όταν πας σε ένα καινούριο μέρος που κάνεις ανθρώπινες επαφές. Με κάποιους έρχεσαι πιο κοντά, με κάποιους δεν μπορείς να βρεις μια επαφή. Οπότε κάποιοι από αυτούς οι οποίοι έχουν μείνει στη μνήμη μου και με έχουν συγκινήσει με πολύ δυνατό τρόπο, ήθελα να πω τις ιστορίες τους. Αυτός ήταν και ο λόγος που ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο. Mm-hmm. Όχι για να μην είναι οι ιστορίες των ανθρώπων αυτών ζωντανές στη μνήμη μου, γιατί αυτό υπάρχει ακόμα, δεν είχα ανάγκη να το καταγράψω. Είναι βιωματικό, οπότε δεν χρειάζονταν κάτι παραπάνω. Απλά επειδή μου άλλαξαν τη ζωή και τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα σε πάρα πολλά επίπεδα, ένιωθα κάπως την ανάγκη να το επικοινωνήσω και αυτό με περισσότερο κόσμο. Mm-hmm. Και γι' αυτό γράφτηκε και το βιβλίο.
Ναι, να το μοιραστείτε. Γιατί
ναι, μιλάμε για ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, κουρασμένους και ταλαιπωρημένους από προβλήματα υγείας, που είναι στο τέλος της ζωής. Οπότε έχουν και μια σοφία που κουβαλάνε, την οποία τη μετέβηδαν.
Αυτή η σοφία ήταν που έτσι σας άλλαξε ουσιαστικά περισσότερο.
Αυτή η σοφία είναι. Και γι' αυτό το παθαίνει και η ηρωίδα όταν της λένε διάφορα. Που είτε τα λένε, δεν τα λένε ποτέ σαν συμβουλή, τα λένε, τους ξεφεύγει. Δηλαδή δεν είναι ότι σου κουνάνε το δάχτυλο ηλικιωμένοι για να σου εξηγήσουν πώς πρέπει να ζεις τη ζωή σου. Απλά μέσα από αυτά που συμβαίνουν μέσα στο γυροκομείο αλλάζει και η ηρωίδα όπως άλλαξε και εγώ χωρίς να το καταλάβω. Σταδιακά. Είναι ένα παράδειγμα, ας πούμε, η Winifred, η οποία την αναφέρω και στο βιβλίο, που εκνευρίζει την ηρωίδα, γιατί χαμογελάει συνέχεια, έχει πολύ καλή διάθεση. Και η ηρωίδα, επειδή περνάει πολλά προβλήματα, παρόλο που είναι νεότερη και δεν έχει θέματα υγείας, δεν μπορεί να κατανοήσει πώς ένας ηλικιωμένος με τόσα προβλήματα υγείας που ζει σε ένα ίδρυμα μπορεί να είναι τόσο κεφάτος και χαρούμενος κάθε μέρα. Και της κάνει την ερώτηση, πώς το κάνεις αυτό. Και η ηλικιωμένη απαντάει, απλά κάνω όμορφη σκέψη. Αυτό είναι ένα στιγμιότυπο που είναι πραγματικό. Ναι. Δηλαδή είχα κάνει αυτή την ερώτηση στην Winifred, μου είχε απαντήσει αυτό το πράγμα, το οποίο ξεκλείδωσε κάτι μέσα μου. Ότι όσο δύσκολα και να είναι τα πράγματα, είναι εσύ πώς τα βλέπεις και πώς τα σκέφτεσαι.
Ναι, αν είναι το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο, είναι...
Ναι, αυτό το απλό παράδειγμα του ποτηριού.
Mm-hmm. Είναι καθαρά μια δική μας σκέψη και ένας δικός μας τρόπος για να βλέπουμε τα πράγματα. Mm-hmm. Επειδή μιλάμε για μία αποθήκη ανθρώπων, είναι η ίδια η αντιμετώπιση. Είχαμε αυτή την κουβέντα ακριβώς πριν σας τηλεφωνήσω και βγείτε στον αέρα της εκπομπής, κυρία Δερμιτζάκη, εδώ με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, τον ηχολήπτη. Είχαμε την ίδια την κουβέντα αυτή σχετικά με τα ιδρύματα, τα γυροκομεία στο εξωτερικό, σε σχέση με τα γυροκομεία στην Ελλάδα. Και δεν ξέρω ακριβώς το σύστημα, ας πούμε, της Μεγάλης Βρετανίας ποιο είναι, γιατί μου είπατε κι εσείς η ίδια, μας είπατε κι εσείς η ίδια, ότι όταν πρωτοαντικρίσατε αυτό το χώρο εργασίας, αυτό σας ήρθε στο νου, μια αποθήκη ανθρώπων, το οποίο σαφώς έρχεται πάρα πολλές φορές στο νου, αυτό ακριβώς το κομμάτι, το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο και σαν να μην σκέφτεται η πολιτεία πώς πρέπει να αγκαλιάσει τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας και ειδικά τους ανθρώπους που έχουν άνοια ή Αλτσχάιμερ, παίζει πολύ έντονα και το κομμάτι της άνοιας αναμενόμενο στο μυθιστόρημά σας. Και δεν ξέρω εάν τελικώς υπάρχουν μεγάλες διαφορές από την πατρίδα μας σε σχέση με τη Μεγάλη Βρετανία. Πολλές φορές εμείς γκρινιάζουμε, ειδικά και για τα νοσοκομεία, τα δημόσια και για τα γυροκομεία και ρίχνουμε πολλές φορές και τις ευθύνες στους εργαζόμενους όταν μετά από λίγο, εάν ζήσουμε τέτοιους χώρους, διαπιστώνουμε ότι είναι πολλές φορές πολύ λίγοι οι εργαζόμενοι, έτσι, και πολύ μεγάλο και βαρύ το ωράριό τους και μεγάλες οι ευθύνες τους και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν καλύτερα. Αυτό δεν ξέρω εάν ισχύει και στη Μεγάλη Βρετανία.
Ανοίγεται πάρα πολλά μέτωπα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω πρακτικά. Στο κομμάτι της υγείας που έζησα, γιατί ήμουν 9-10 χρονική, οπότε καταλαβαίνετε πρέπει να πάω και σε γιατρούς, και σε οδοντιάτρους κτλ. Το σύστημα το ελληνικό είναι σαφώς καλύτερο, κατά την προσωπική μου άποψη.
Μάλιστα.
Ευτυχώς που υπάρχει το νοσοκομείο, το δημόσιο ακόμα. Και ευτυχώς που υπάρχει και ο ιδιωτικό τομέα και η φοινέ.
Δεν σας ακούμε πολύ καθαρά, κυρία Δερμιτζάκη. Ναι, κάνετε λίγο διακοπές για μιλήστε πάλι. Ναι, τώρα εντάξει. Νομίζω αν είστε σε ένα σταθερό σημείο θα σας ακούσουμε καλύτερα. Τέλεια. Ωραία. Το σύστημα το ελληνικό μας λέγατε ότι είναι καλύτερο και ευτυχώς που υπάρχει το δημόσιο νοσοκομείο.
Φυσικά. Και που το ιδιωτικό σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει εξωφρενικές τιμές.
Ναι.
Γιατί στην Αγγλία για να φτιάξει τα δόντια σου θέλει μια περιουσία. Δηλαδή, εγώ προτιμούσα να, για ένα σφράγισμα να έρθω στην Ελλάδα, να δω και του δικού μου και να κάνω ένα καθαρισμό ή ένα σφράγισμα, παρά να το κάνω στην Αγγλία, γιατί οι τιμές ήταν πάρα πολύ ακριβές. Mm-hmm. Οπότε, στο κομμάτι της υγείας και της περίθαλψης, νομίζω ότι είμαστε πολύ, πολύ καλύτερα. Αυτή είναι η προσωπική μου όμως εκτίμηση. Γιατί μπορεί άλλοι άνθρωποι να πούν, εγώ όπως το βίωσα, ευγνωμονώ τα ελληνικά νοσοκομεία. Mm-hmm. Το κομμάτι τώρα των γυροκομείων είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Γιατί και στην Αγγλία υπάρχουν πολύ χάλια γυροκομεία, τα οποία δεν φέρονται καλά στους ηλικιωμένους, mm-hmm. και έχουν προβλήματα και τα έχουν βάλει και λουκέτο. Γι' αυτό μπαίνει και λουκέτο στο γυροκομείο του βιβλίου. Και αυτό είναι προσωπική εμπειρία. Εγώ σε έναν από τους χώρους που δούλεψα θεώρηθηκε ακατάλληλος για την περίθαλψη των ηλικιωμένων, οπότε το έκλεισε το κράτος μετά mm-hmm. από έρευνες που έκανε και αξιολόγηση. Όμως υπάρχουν πάρα πολλά γυροκομεία τα οποία βέβαια είναι πανάκριβα για να ζήσεις, τα οποία όμως είναι εξαιρετικής ποιότητας.
Μάλιστα.
Δηλαδή το προσωπικό είναι αρκετό, υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με την ψυχαγωγία των ηλικιωμένων, δηλαδή δεν παρκάρεις απλά έναν ηλικιωμένο να ταΐζεις και να του δίνεις χάπια. Mm-hmm. Γίνονται δραστηριότητες, εκδρομές, θεατρικές παραστάσεις, μουσική, οπότε ζει ο ηλικιωμένος μια, τολμώ να πω, φυσιολογική καθημερινότητα.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό δεν τα φοβούνται και τα ιδρύματα αυτά. Δηλαδή, όπως έχουμε εμείς και λέμε ότι δεν μπορώ να πάω τη μητέρα μου ή τον πατέρα μου ή έναν θείο μου στο ίδρυμα, στην Αγγλία δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα. Είναι και κοινωνικό το ζήτημα, είναι διαφορετική η κοινωνία εκεί και η σχέση με την οικογένεια. Όμως έχει να κάνει και με την ποιότητα των ιδρυμάτων. Ναι. Όταν ο άλλος πηγαίνει σε ένα ίδρυμα και το βλέπει να είναι ένα ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων και βλέπει συνέχεια το φαγητό να είναι πολύ προσεγμένο, να υπάρχουν φροντιστές, να υπάρχουν εθελοντές, να υπάρχουν νοσοκόμοι και να γίνονται και δραστηριότητες, είναι πιο ασφαλής εκεί ο ηλικιωμένος όταν είναι μόνος στο σπίτι και να τον προσέχει μια γυναίκα που πολλές φορές μπορεί να μην έχει και εκπαίδευση για λίγες ώρες την ημέρα.
Μάλιστα.
Βέβαια, για το προσωπικό που είπατε, εννοείται ότι είναι πολύ κακοπληρωμένο και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γιατί αυτοί άνθρωποι είναι ήρωες. Θέλει τρομερές αντοχές και σωματικές και ψυχικές να δουλεύεις. Ειδικά με ασθενείς που έχουν άγια.
Το ζήτημα της μνήμης σας απασχολεί έντονα. Δηλαδή, το ζήσατε σαφώς, γιατί ήσασταν, εργαστήκατε δίπλα σε ανθρώπους με άνοια. Σας απασχολεί και εσάς? Τι είναι η μνήμη για σας?
Με απασχολεί και σε φιλοσοφικό επίπεδο. Και ίσως και αυτός είναι ένας λόγος που έγραψα το βιβλίο. Mm-hmm. Τι θέλουμε να θυμόμαστε, τι θέλουμε να ξεχνάμε. Αν όσοι παθαίνουν άνοια τελικά είναι τελείως οργανικό αυτό το πράγμα. Και γιατί επιλέγουν συγκεκριμένες αναμνήσεις να κρατούν και όχι κάποιες άλλες? Αυτό συμβαίνει πάλι οργανικά, επειδή καταστρέφονται συγκεκριμένα εγκεφαλικά κύτταρα. Ή με κάποιο τρόπο ο άνθρωπος αποθεί αναμνήσεις και επιλέγει να κρατήσει κάποιες άλλες. Οπότε είναι και πολλές ερωτήσεις. Δεν έχω απάντηση για τη μνήμη.
Ναι.
Προσπαθώ και εγώ να τη διαλευκάνω μέσα από τα κείμενά μου και από τις σκέψεις.
Μάλιστα. Πότε πήρατε την απόφαση να επιστρέψετε στην πατρίδα?
Όλος παραδόξως την πήρα όταν ήμουν πάρα πάρα πολύ καλά και επαγγελματικά και προσωπικά. Δηλαδή όταν πλέον είχα εγκατασταθεί και ένιωθα ότι okay, τώρα όλα είναι πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ εύκολα, τότε αποφάσισα να γυρίσω.
Μάλιστα. Και τώρα που βρίσκεστε εδώ, να πούμε πρώτα απ' όλα για τους φίλους ακροατές ότι δεν είναι το πρώτο σας βιβλίο «Η Αποθήκη Ανθρώπων», όπως είπα, εκδόσεις Εύμαρος. Έχετε γράψει και άλλα βιβλία και ασχολείστε και με την δημιουργική γραφή, διδάσκετε δημιουργική γραφή, σωστά?
Ναι, κάνω σεμινάρια θεατρικής γραφής και λογοτεχνία, στόρημα, διήγημα, αρκετά χρόνια τώρα. Είναι πολύ όμορφο να συναντάς ανθρώπους που θέλουν να γράψουν και προσπαθούν να βρουν κάποια εργαλεία για να το κάνουν. Να μην πω καλύτερα, αλλά να πω λίγο πιο σωστά. Επειδή mm-hmm. είναι θέμα τεχνικής πιο πολύ. Και τα ευχάριστα είναι ότι περιμένω το καινούργιο μου βιβλίο, ένα παιδικό βιβλίο της εκδόσης Κέντρος. Θα βγει την Παρασκευή.
Πολύ ωραία.
Μεθαύριο. Είναι ένα παιδικό βιβλίο, η χώρα των Ζάρια λέγεται, και το περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή.
Μάλιστα. Να πω ότι έχετε θεατρικά σας έργα έχουν βραβευτεί και έχουν δημοσιευτεί όχι μόνο εδώ στην πατρίδα, αλλά και στην Αγγλία και στην Αυστραλία, και μάλιστα έχουν ανεβεί. Έχουν παρουσιαστεί και εδώ στην πατρίδα μας και στην Αγγλία. Δύσκολο να παρουσιαστεί ένα έργο μιας Ελληνίδας συγγραφέα στην Αγγλία?
Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό, γιατί παρόλε τις δυσκολίες κατάφερε να επιχορηγηθεί και ένα έργο μου από το αντίστοιχο Υπουργείο Πολιτισμού της Αγγλίας, το λεγόμενο Arts.
Μάλιστα.
Και εκεί ήταν πραγματικά ήμουν πολύ τυχερή που μου συνέβη αυτό, γιατί μου έδωσε πολύ αυτοπεποίθηση. Και μάλιστα δείχνει ότι και η Αγγλία τότε τουλάχιστον, γιατί έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα μετά το Brexit, ήταν μια γενναιόδορη χώρα.
Ναι.
Δηλαδή νιώθω ότι ένας αλλοδαπός στην Ελλάδα πολύ δύσκολα ενδεχομένως να επιχορηγηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ή από κάποιο τέλος πάντων εθνικό φορέα. Ευτυχώς τα πράγματα τότε στην Αγγλία ήταν πιο ανοιχτά, έχουν αλλάξει βέβαια. Και αυτό μου έδωσε πάντως πολύ αυτοπεποίθηση να συνεχίσω να γράφω.
Μάλιστα.
Το ότι δεν με ήξεραν, έκανα μια πρόταση και τελικά επιχορηγήθηκε το έργο μου. Και στην Αυστραλία που αναφέρατε, εκεί υπήρχε και υπάρχει μια ελληνική πρωτοβουλία ομογενών που προσπαθούσαν να προωθήσουν τη λογοτεχνία. Οπότε έκαναν κάποιους διαγωνισμούς για πολλά χρόνια και έτυχε να βραβευτώ δύο φορές σε αυτό το διαγωνισμό.
Είναι ο Σύνδεσμος Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων της Αυστραλίας ή ο Σύνδεσμος, μάλιστα. Είναι η αγαπημένη Ρώμα Σιάχου έχει αναλάβει και έχει τα ηνία του Συνδέσμου πλέον και ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι την καλή δουλειά. Είναι πολύ ωραίο να υπάρχουν φορείς ομογενειακοί Ελλήνων συγγραφέων σε διάφορες χώρες. Ευτυχώς έχουμε και στην Αυστραλία και στη Γερμανία, από όσο γνωρίζω, και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στις τρεις έτσι χώρες. Τα ηνία έχουν πολύ αξιόλογοι άνθρωποι, οπότε γίνεται ένα πολύ σημαντικό έργο. Κυρία Δερμιτζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι η αποθήκη ανθρώπων πραγματικά να ταξιδέψει σε όσα περισσότερα γίνεται χέρια αναγνωστών. Είναι εξαιρετική, όπως είπα, η γραφή και η ροή και πώς το βιβλίο δεν θες να το αφήσεις από τα χέρια σου, αλλά είναι και όλα αυτά τα συναισθήματα που σε γεμίζει, για όλες τις εμπειρίες που μπορείς να κερδίσεις από τη συναναστροφή με τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας, για το πώς θα έπρεπε να φέρετε μία πολιτεία σε αυτούς τους ανθρώπους, για το πώς θα έπρεπε να αντιμετωπίζουμε ανθρώπους με άνοια που μπορεί να βρίσκονται δίπλα μας, αλλά ακόμη και για το ζήτημα της μετανάστευσης και πώς είναι ένας Έλληνας σε ένα ξένο τόπο. Πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον, υπέροχο. Να είναι καλό τάξιδο και σε εσάς καλή επιτυχία σε όλα.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί σαν το ξεχασμένο στάχι. Ο κόσμος γύρω άδειος κάμπος κι αυτής της μοναξιάς το θάμπος σαν το ξεχασμένο στάχι. Άνθρωποι μοναχοί. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί όπως του πελάγου οι βράχοι. Ο κόσμος θάλασσα παπλώνει κι αυτή βουβή σκυφτεί και μόνη άνεμο δαρμένη βράχη. Άνθρωποι μοναχοί. Άνθρωποι μονάχοι, σαν ξεροκλάδα σπασμένα, σαν ξοκλήσια ρημωμένα, ξεχασμένα. Άνθρωποι μονάχοι, σαν ξεροκλάδα σπασμένα, σαν ξοκλήσια ρημωμένα, σαν εσένα, σαν εμένα.
Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Εμμανουήλ Σερκεδάκη για το email που μας έστειλε. Καλή συνέχεια και σε εσάς, κύριε Σερκεδάκη. Δεν ξέρω αν μας ακούτε από εδώ, από την πατρίδα ή από το εξωτερικό. Σας στέλνουμε πολλές ευχές. Ο κύριος Γιάννης Κατράκης, μέσω Messenger επικοινώνησε ο κύριος Κατράκης. Κύριε Κατράκη, δεν είναι καθόλου ψυχοπλακωτικό το μυθιστόρημα και στενάχωρο το μυθιστόρημα της Ειρήνης Δερμιτζάκη, κάθε άλλο. Ελπίζω να μην σας μπερδέψαμε με τη συνέντευξη. Υπενθυμίζω, Αποθήκη Ανθρώπων, επειδή με ξαναρωτάτε, εκδόσεις Εύμαρος, Ειρήνη Δερμιτζάκη είναι η συγγραφέας. Λοιπόν, έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος εκπομπής. Να σας πω μόνο ότι πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικτυακή συνδιάσκεψη των Προέδρων των Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας, των κοινοτήτων εκείνων που είναι μέλη της ΟΕΚ, της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας. Βασικό θέμα ήταν η ενημέρωση και η συζήτηση για τη συμμετοχή των αποδήμων Ελλήνων στις επικείμενες ευρωεκλογές με την επιστολική ψήφο, και πήρε μέρος και ο κύριος Αθανάσιος Μπαλέρβας, ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας αποφάσισε την ίδρυση ενός νέου θεσμού για να υπάρχει μια συνεχής επαφή και ανταλλαγή απόψεων για όλα τα τρέχοντα θέματα με τις κοινότητες. Ο θεσμός αυτός ονομάζεται Πανγερμανική Συνδιάσκεψη των Προέδρων Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας. Και θα γίνεται μία ή δύο φορές το χρόνο, διαδικτυακά ή και με φυσική παρουσία, και μπορεί και πιο συχνά αναλόγως με την τρέχουσα επικαιρότητα. Αυτά για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή το απόγευμα με την Γλυκιά Ζωή. Να είστε καλά, να χαμογελάτε, να περνάτε όμορφα. Γεια και χαρά.
Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα, μα προτίμησες να χαθείς μες στα φώτα. Στα προσχήματα και στους φόβους σου τρέχεις να κρύφτεις όσα έταξες και τα πέταξες, πρέπει να σκεφτείς. Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα.
Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου, στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου, στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου.
Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα, κι αν αφήσαμε να μας φύγει η ώρα, όσα είπαμε και δεν γίνανε θέλουν προσοχή. Αν θελήσουμε θα γυρίσουμε πάλι στην αρχή. Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα.
Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου.